В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що таке податок Робін Гуда і чи об'єднає він Європу?
Країни-члени, тобто платники податків, надали фінансовому сектору допомогу та гарантії на суму 4,6 трильйона євро. Нині настав час, аби фінансовий сектор повернув суспільству ці вклади.
На Луганщині стартував найбільший у Східній Європі польський проєкт.
Агромісто як інвестиційний парк підтримується польським урядом і увійшов до проєкту Східного партнерства Євросоюзу. Кошторисна вартість проєкту може сягнути 200 мільйонів євро.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Верховна Рада України відмовилася виключити із кримінального кодексу статтю 365 «Злочини у сфері службової діяльності». За цією статтею судять колишнього прем'єра Юлію Тимошенко і багатьох інших колишніх посадовців. За законопроект про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів проголосували у першому читанні 44 депутати із 424 зареєстрованих. Фракція партії регіонів, Народної партії та КПУ не брали участь у голосуванні. Верховна Рада також не проголосувала за законопроект про відзначення століття із дня народження дисидента і політв'язня Олекси Гірника. Більшістю голосів проект відправили на доопрацювання. Колишні народні депутати, нині керівник фракції фундації Олекси Гірника, син Героя України Євген Гірник, не приховував свого розчарування у коментарі для Радіо Свобода.
Ну, безумовно, я розчарований результатами голосування. Виглядає так, що фракція регіонів, на жаль, не хоче шукати компромісу ні з живими, ні з мертвими борцями за волю України.
Єпископи Української греко-католицької церкви у листі до президента України Віктора Януковича висловили стурбованість мовною політикою держави, еміграційними процесами, а також станом правосуддя в Україні. Про це з журналістам повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Усі знають про один чи два гучних процеси, які відбуваються в Україні, правда? Але є тисячі подібних процесів щодо, можливо, рядових громадян нашої держави. До мене особисто приходить дуже багато скарг на такі замовлені різні судові справи в різних наших містах і містечках. І тому така складова цивілізованого суспільства повинна в Україні відбутися.
Міністр оборони США Леон Панетта заявив, що витрати на оборону будуть значно скорочені і Сполучені Штати не зможуть покривати дефіцит фінансування військових програм НАТО. Панетта заявив про це у Брюсселі під час засідання міністрів оборони країн НАТО. Міністр закликав до тіснішої співпраці союзників. За його словами, усі члени НАТО повинні більш ефективно забезпечувати безпеку в період загострення фінансових проблем з обох боків Атлантичного океану. Афганський президент Хамід Карзай заявив сьогодні у Нью-Делі, що стратегічна угода з Індією не становить жодної загрози для сусіднього Пакистану. Карзай та прем'єр-міністр Індії Манмоган Сінг підписали угоду про стратегічне партнерство у вівторок на тлі зростаючого тертя між Кабулом та Ісламабадом. І на цьому, Людмила, у мене всі новини.
Дякую. Про найновіші події у світі розповіла Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Запровадити податок на фінансові транзакції, щоб допомогти неімущим та для боротьби проти кліматичних змін на планеті. Ще декілька років тому таку ідею назвали жартом. Нині цей так званий податок Робін Гуда збирає все більше прихильників. У Франції, Бельгії, Німеччині та інших державах триває справжня мобілізація. Тут збирають підписи та всіляко намагаються тиснути на політиків, аби примусити лідерів так званої Великої Двадцятки на листопадовому саміті ухвалити податок, що покликаний зменшити фінансові спекуляції та зробити світ більш справедливим. Деталі повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Якось у світі настала криза. Банки спорожніли, на ринках запанував хаос, економіки зруйнувалися. Люди страждали, втрачали роботу, а борги стрімко зростали. Світові було потрібне негайне рішення. І от на допомогу прийшов Робін Гуд. Ця історія сьогодення зовні дійсно нагадує давню британську легенду. Насправді, як стверджують численні гуманітарні організації та низка провідних політичних лідерів, податок Робін Гуда міг би значно поправити ситуацію. Жозе Мануель Барозу, голова Європейської комісії, у своєму нещодавньому виступі перед євродепутатами теж став на захист цієї ідеї.
Member states, I should say, taxpayers have granted aid.
Країни-члени, тобто платники податків, надали фінансовому сектору допомогу та гарантії на суму 4,6 трильйона євро. Нині настав час, аби фінансовий сектор повернув суспільству ці вклади.
Financial sector to make a contribution back to society.
Президент Франції Ніколя Саркозі раніше зробив незначну заяву щодо впровадження такого податку. Нині він заручився підтримкою Німеччини і має намір знову нагадати про це на зустрічі лідерів країн Великої Двадцятки, що відбудеться у Каннах 3-4 листопада. Зібрані гроші, що могли б піти на соціальні потреби найбідніших та створення іншої моделі розвитку світової економіки, на думку експертів, будуть майже необтяжливими ні для банків, ні для простих людей. Однак мова йде про великі гроші, а саме 500 мільярдів євро щороку, якщо з кожної банківської транзакції братимуть податок величиною 0,05%. Тому на цю благу ідею вже мобілізовані збори підписів та інші масові заходи у різних куточках Євросоюзу. Тим часом рішучий протест проти податку Робін Гуда висловлює лондонське Сіті. Євродепутат від Британії Даніел Ганан каже, що Лондон не збирається платити за помилки інших.
Where do most financial transactions in the EU take place? They take place in the city of London.
Де у Євросоюзі здійснюється найбільше фінансових транзакцій? У лондонському Сіті. Інакше кажучи, будемо змушені оплачувати рахунок, аби підтримати валюту, до якої ми відмовилися приєднуватися. Але це не наша проблема, бо ми залишилися з нашим фунтом.
Which we declined to join. It's not our problem. We kept the pound.
Заявляє європарламентар. У цьому випадку нарікання викликані пропозицією ввести податок Робін Гуда, принаймні у Європі, аби цими коштами рятувати слабкі країни від боргової кризи. Тож, як бачимо, щодо використання зібраних податків точиться чимало дискусій. Але це робити зарано, бо впровадити податок на фінансові транзакції буде дуже складно, каже генеральний директор Французької банківської федерації Аріан Оболенський.
Elle sera très difficile à mettre en place et il est essentiel.
Надзвичайно складно буде впровадити цей податок. І найголовніше, якщо це вдасться, то його мають платити всюди. Інакше це призведе до викривлень, бо викличе нагромадження капіталів у зонах, де не буде такого податку. Тому я гадаю, що буде складно досягти результату, який би усіх задовольнив.
Ça sera très difficile d'arriver à un résultat satisfaisant.
Тим часом європейські профспілки, міжнародні організації на кшталт Oxfam та інших гуманітарних об'єднань висловлюють надію, що світові лідери усвідомлять важливість такого кроку і що оподаткування світу фінансів на користь справедливості таки настане. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Луганську стартував другий Луганський міжнародний інвестиційний форум. На схід України з'їхалися представники більше 100 іноземних і понад 200 вітчизняних компаній. Для луганських підприємств це добра нагода презентувати свої бізнес-проекти та знайти грошовитих інвесторів. Один з масштабних проєктів, який вже починають реалізовувати на Луганщині – будівництво так званого інвестиційного парку «Агромісто». Це найбільший польський проєкт у Східній Європі. Кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов передає з Луганська.
Вирощування, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції передбачає проєкт «Агромісто». За 10 кілометрів від Луганська на полі площею 300 гектарів розміститься вся необхідна для цього інфраструктура. Тут працюватимуть спеціальні сховища, логістичний центр, ринок сільгосптехніки, банки. «Агромісто» як інвестиційний парк підтримується польським урядом і увійшов до проєкту Східного партнерства Євросоюзу. При успішній реалізації кошторисна вартість проєкту може сягнути 200 мільйонів євро. Сьогодні українці та поляки спільно перерізали червону стрічку на майданчику, де зводитимуть агромісто. З цим проектом на Луганщині в першу чергу пов'язують надії налагодити промислове вирощування овочів та фруктів, наситити ними внутрішньообласний ринок і в подальшому вийти на експорт. Напередодні віце-президент Польсько-господарчої палати Тадеуш Немединський дав зрозуміти своїм луганським колегам, що Луганська область наразі вирощує замало овочів та фруктів, тому, на його думку, наші фермери мають перейняти польські інтенсивні агротехнології.
Ми дуже швидко маємо впровадити з допомогою польських фермерів технології. Якщо не створимо в Луганській області потужного виробництва овочів та фруктів, то агромісто не знадобиться. Інтенсифікація виробництва має відбутися швидким способом.
За словами пана Немединського, зараз овочі та фрукти у Луганську втричі дорожчі, ніж у Польщі. Такий стан речей він вважає несправедливим для луганців. У свою чергу заступник голови обласної адміністрації Едуард Лозовський нагадав, що область має солідний аграрний потенціал.
60 тисяч гектарів землі пригодні для
у нас 60 тисяч гектарів землі придатні для зрошення. У нас є фермерські господарства, які вирощують овочі з ефективністю не нижчою, ніж у Європі. Але врожай не маємо де зберігати. Переробка також відсутня. Тому на питання, що робити, і дасть відповідь агромісто.
Майбутні менеджери аграрних підприємств, а нині студенти Луганського університету, вже проходять навчання у Польщі. Загалом в агромісті планується створити близько 400 робочих місць. Перші будівлі тут з'являться вже навесні наступного року. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Британська інтернет-поліція врятувала від кіберзлочинців 140 мільйонів фунтів стерлінгів.
Злочинці через інтернет діставалися до банківських рахунків у США та Європі. За 6 місяців минулого року обвинувачені викрали близько 50 мільйонів доларів.
75-й ювілей. Осінь чи гаряче літо Вацлава Гавела.
Це він недавно застеріг Україну перед небезпекою опинитися знову в ярмі несвободи і тоталітаризму. Це його голос попереджає світ, що неморально зраджувати демократію заради комерції.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних газет не виключають серйозного зростання шансів популярного українського боксера і політика Віталія Кличка у боротьбі за посаду президента України. Західні оглядачі вважають, що Володимир Путін своїми заявами про плани Кремля щодо створення Євразійського союзу як антипода Європейського союзу вже фактично вторгнувся у сферу повноважень Дмитра Медведєва. Деякі видання навіть підозрюють, що цими заявами Путін розкриває свої чи не найбільш справжні цілі – повернути на стіну Кремля портрети Сталіна, Брежнєва і поряд повісити свій власний. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Чеська лідерина війни наголошує, що український боксер Віталій Кличко хоче стати президентом України і планує свою участь у наступних виборах президента у 2015 році. Видання нагадує, що Віталій має свою політичну партію «Удар», Український демократичний альянс за реформи і певний політичний досвід, особливо в Київраді. Про свої наміри боротися за президентське крісло Віталій Кличко, як інформує Преська газета, оголосив після зустрічі з українським олігархом і меценатом Віктором Пінчуком, якого інколи вважають другою найбагатшою людиною в Україні. Пінчук вже надавав Кличкові медійні послуги у боротьбі за посаду мера столиці, коли Віталій посів у перегонах 2006 року друге місце після переможця Леоніда Черновецького. Соціологи вважають, що у разі, якщо Віталій Кличко потрапить у друге коло президентських виборів із нинішнім президентом Віктором Януковичем, боротьба між ними носила б рівний характер. Про зростання в Україні політичної популярності Віталія Кличка пишуть також газети у США, Німеччині, Австрії та інших країнах. Словацька «Господарські новини» вважає, що Володимир Путін своїми заявами про неминучість витворення довкола Росії Євразійського союзу насамперед грає на почуттях росіян, незадоволених крахом гегемонії Росії на теренах СРСР, і викликає страх у тих, хто вміє читати поміж рядками, бо цими обіцянками розкриваються плани, що є справжньою метою цієї людини – повернути на стіну Кремля портрети Сталіна і Брежнєва, а поряд повісити свій власний. Лондонська «Гардіан» дивується, що Путін веде мову про майбутній у майбутньому Євразійський Союз і протиставляє його Європейському Союзу, адже валовий внутрішній продукт СНД бази обіцяного Путіним Союзу в 10 разів менший за валовий внутрішній продукт Євросоюзу. Польська Дзеннік вважає, що заява Путіна про Євразійський Союз – це поляпаний поливою несвіжий торт об'єднання, котрий ніхто, окрім Москви, насправді не бажає пережовувати. Австрійське видання Ді Преса не сумнівається, що своїми заявами про створення Євразійського Союзу Володимир Путін ділиться мріями про власну політичну іграшку – карликовий Євросоюз, та намагається за допомогою політики Батуга і Пряника загнати туди Київ. Британський професор права Алан Райлі написав для впливової New York Times статтю, де стверджує, що із західних столиць надто легко побачити в переслідуванні українського лідера Юлії Тимошенко черговий приклад пострадянських репресій. Насправді ж є низка серйозних питань стосовно поведінки Тимошенко на державній посаді, які виходять за рамки звичайної корупційної практики в регіоні, попереджає професор із Лондона. Захід, на думку Райлі, має виступати не лише проти судового переслідування, а насамперед допомогти Україні реформувати судову систему і побороти широкомасштабну корупцію. Цей експерт дивується, що газовий договір із Росією, що його підписала Тимошенко, був настільки невигідним, що навіть її власний кабінет разом із тодішнім «Нафтогазом України» відмовився затвердити його. Алан Ралі також вважає, що вплив цього договору на українську економіку був надзвичайно негативним і наголошує, незрозуміло, чому Тимошенко погодилася на цю дуже однобоку угоду. Британський професор також наголошує, всеохоплююча угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною не повинна ставитися під загрозу через справу Тимошенко. Такими були деякі теми містової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Центральний лондонський підрозділ боротьби з електронною злочинністю стверджує, що лише за останні 6 місяців врятував від кіберзлочинців 140 мільйонів фунтів стерлінгів. У наступні 4 роки кіберполіція планує зменшити втрати від кіберзлочинців на понад півмільярда фунтів. Ці вражаючі цифри оприлюднені якраз тоді, коли лондонський суд виголошує вироки членам злочинної групи, лідерами якої названо вихідців з України. Богдан Цюпин повідомляє з Лондона.
У спеціальному підрозділі лондонської поліції працює 85 фахівців. Головна їхня зброя – комп'ютери. Переважне місце діяльності – інтернет. Представниця підрозділу Чарлі Макмарді так пояснює головні завдання підрозділу.
Це маленький підрозділ. У нас ніколи не буде стільки службовців поліції, щоб забезпечувати повний контроль над злочинною діяльністю в інтернеті. Я би сказала, що нам треба концентрувати наші можливості. Традиційна злочинність зараз перемістилася в інтернет. Ми мусимо дати поліції інтернетні можливості, здатність активно діяти у відповідь на проблеми в інтернеті.
Одним зі свіжих прикладів інтернетної проблеми стала діяльність групи вихідців зі Східної Європи, у якій переважали українці. Група у складі майже 20 людей була затримана минулого року, але саме у ці дні суд підтвердив провину обвинувачених і вже виголошені перші вироки. Українця Валерія Мілка засуджено на 3 роки ув'язнення, а його подругу Ірину Прокочик на майже 3.5 роки. Вони визнали себе винними у шахрайстві. Каріна Костроміна, яка походить з Латвії, отримала 2 роки за відмивання грошей, а саме за те, що дозволила, аби на її банківський рахунок переводили вкрадені з інших рахунків гроші. Американський фахівець з питань кіберзлочинності Брайан Кребс каже, що згадана група використовувала комп'ютерний вірус Zevs, щоб викрадати в інтернеті паролі та інші банківські дані, аби отримувати доступ до чужих рахунків.
It's what's called a crimeware kit. So you can purchase
Це те, що називають набором інструментів для злочину. Цей набір можна купити. Є навіть версії у відкритому доступі. Там додані усі інструкції, як його використовувати. Якщо потрібні фахівці, то у злочинному світі є особи, які продадуть свої професійні послуги. Фактично, цей вірус дозволяє створити ботнет, тобто мережу контрольованих комп'ютерів. ЗЕВС переважно використовують для банківського шахрайства. Пояснює фахівець питань кіберзлочинності Брайан Кребс. На суді у Лондоні повідомлено, що злочинці через інтернет діставалися до банківських рахунків у США та Європі і переводили звідти гроші на рахунки своїх спільників. Слідчі стверджують, що лише за 6 місяців минулого року обвинувачені викрали близько 50 мільйонів доларів. Лідером банди, яка викрадала і відмивала гроші, названо українця Євгена Кулібабу. Його вирок має бути оголошений згодом. Згідно з повідомленнями, в операції проти цієї групи минулого року були задіяні сили британської поліції, а також американського ФБР за сприяння СБУ. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Не лише у чеській Празі, але й у багатьох куточках світу сьогодні згадують Вацлава Гавела. Відомому дисиденту, драматургу, політикові і державному діячеві сьогодні виповнюється 75 років. Та навіть якщо б і не перераховувати всіх титулів Вацлава Гавела, для дуже багатьох ім'я його є символом правди і свободи, послідовної і жертовної праці заради перемоги демократичних принципів. Далі Оксана Пеленська з Праги.
Кожен, хто особисто зустрічався з Вацлавом Гавелом і тоді, коли він очолював боротьбу з комуністичним тоталітаризмом, і коли став на чолі Оксамитної революції, і коли був обраний першим президентом Чеської Республіки, всі єдині в своїй думці, яка це скромна, принципова і чесна людина. Коли у 1989 році Вацлав Гавел був обраний президентом Чехословаччини, багато хто побоювався, як здолає письменник, глибоко цивільна людина з п'ятилітнім тюремним стажем і досвідом підпільної роботи, тягар політика і президентську владу. Але здолав. Вацлав Гавел довів, що можна вести безкомпромісну боротьбу за правду, не схиляючи голови перед тиранами, що політичне свавілля можна побороти непідкупністю, що свобода завойовується силою переконань і моралі. Він винайшов і реалізував ідею неполітичної політики, громадської ініціативи МАС. Він навчає земляків не боятись говорити правду. Вже багато років Вацлав Гавел не втомлюється повторяти їм своє улюблене гасло «Правда і кохання переможуть». Таким знають Вацлава Гавела і в Україні, переконаний відомий український дисидент, письменник і філософ Євген Сверстюк, який особисто зустрічався з Вацлавом Гавелом.
Свідомості багатьох українців імена Томаса Масарика і Вацлава Гавела є найтеплішими світилами на горизонті ХХ віку, і світло їх яснітиме ще довго. Українських дисидентів є багато спільних з вами переживань. Ми пережили празьку весну 1968 року як спалах творчих сил і навіть надію на гуманізацію негативного принципу. Ми також пережили ваш діалог з російськими танками як останнє попередження нам перед арештами. Зате ваша оксамитна революція стала для усіх святом і прелюдією незалежності України, а також і помаранчевої революції. З радістю згадую зустріч українських дисидентів з вами в Київському університеті 1997 року.
8 років тому, виходячи на пенсію, Вацлав Гавел мріяв про те, що матиме більше часу на літературну працю і відпочинок. Але його осінь життя нагадує більше гаряче літо. Він написав нову п'єсу, здійснив давню мрію, став кінорежисером. І, звичайно, й далі невтомно відстоює правду і мораль в політиці. Це він недавно застеріг Україну перед небезпекою опинитися знову в ярмі несвободи і тоталітаризму. Це його голос попереджає світ, що неморально зраджувати демократію заради комерції. Сьогодні Вацлав Гавел, пенсіонер, живе в невеликому будинку в тихому районі Праги, де немає ні охорони, ні огорож. Відпочиває він на дачі, відомому багатьом Градечку, хаті на семи вітрах, яку щоденно минають односельчани і дорогу до якої знає чи не вся країна, адже вхід до Вацлава Гавела вільний. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Малодосліджений польсько-український конфлікт часів Другої світової війни висвітлено в Україні з нової точки зору. Історик Володимир В'ятрович виклав його у книзі «Друга польсько-українська війна 42-47 роки» та двотомному збірнику з більшості досі недосліджених архівних матеріалів. Як вважають деякі історики, у книжці автору вдалося поєднати три важливі місії – інформативну, ідейно-політичну та ментальну, розповідає Софія Середа.
Польсько-українські стосунки в 1942-47 роках у документах ОУН та УПА – один з найбільших збірників матеріалів, власне, українського підпілля, які висвітлюють перебіг конфлікту між ОУНівцями та армією Крайовою. За словами історика Володимира В'ятровича, тут вміщено 472 досі неопубліковані документи з архівів радянської та ОУНівської спецслужб.
Ця війна була виявом тривалого конфлікту між обома народами і стала завершальним актом багатостолітнього протистояння. З другого боку, ця війна була лише фрагментом Другої світової війни. Особливість в тому, що її головні суб'єкти, українці і поляки, значною мірою залежали від головних гравців Радянського Союзу і нацистської Німеччини.
За словами доктора історичних наук Олександра Лисенка, авторові збірника вдалося поєднати у книжці три важливі місії – інформативну, ідейно-політичну та ментальну.
Виразна позиція автора, можливо, зашкоджує безсторонності, об'єктивності дослідження, але автор має на це право. Книга повинна працювати на те, що все це не повинно повторитися. Суспільство повинно знати історію, щоб займати певну позицію, протистояти спекуляціям.
Раніше історія польсько-українського конфлікту висвітлювалася здебільшого з польського погляду. Про це говорить історик Іван Патруля. Каже, це через те, що польські документи краще збереглися і більше вивчалися. Цінність книги В'ятровича історик вбачає у введенні в науковий обіг нових українських джерел та спробі подачі старого конфлікту через використання нової концепції.
Ці документи представляють українську точку зору, надзвичайно необхідну, щоб наблизитися до спільного знаменника у розумінні цього явища, глянути у глибинні витоки конфлікту.
Друга польсько-українська війна 1942-47 та польсько-українські стосунки в 1942-47 роках у документах ОУН та УПА спираються на матеріали українського та польського підпільних рухів, радянські та німецькі звіти. Тут висвітлено глобальні та локальні аспекти конфлікту, вплив третіх сторін на перебіг військових подій та спроби співпраці між ворожими сторонами. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».